U organizaciji eparhije Mileševske Srpskog nacionalnog savjeta Srpske pravoslavne opštine Pljevaljske instituta za srpsku kulturu sinoć je u velikoj sali hotela Pljevlja u ovom gradu održana svečana promocija knjige magistra Bojana Strunjaša Život i stradanje paroha Kosaničkog Božidara Ćosovića. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanas istoričar Predrag Vukić, doktor Draga Bojović, profesor univerziteta, istoričari Vojislav Kasalica i Goran Kiković i magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije i urednik katihetskog programa našeg radija. Blagosiljajući skup, preosvećeni vladika Mileševski gospodin Atanasije je kazao:
njegovo ime kao braće i sestre, Bog uvijek ima šta da nam reče. I večeras on će nam govoriti kroz primjer svoga sluge, sveštenika Božidara, koji je za njega, za njegovu istinu, za njegovu ideju, za njegovu poruku svetu postradao, život svoj prineo. Često zaboravljamo na glavnog aktera istorije, istorijske pozornice. Glavni akter nisu ljudi, niko od ljudi, nego Bog sa svojom mudrošću, svojom logikom. Što govorište u mraku, bit će propovijedano sa krova. To je on poručio, Gospod naš Isus Hristos. Često ljudi misle da se može nešto kazati i učiniti, a da to bude previđeno, zaboravljeno. Ne može. Sve će izići na vidjelo. Sve će biti predstavljeno nama, sve što činimo, naš učinak, naša djela, naše riječi. Kažem, neka je blagosloven Bog koji nas je večeras sve zajedno sabrao, ne samo zato što je to sabiranje dobro za nas, nego zato što je to sabiranje neprestano najveća mudrost. Jer mi jesmo svi braća i sestre. I Gospod od nas traži da u svemu budemo zajedno, i u časti i u poniženju, i u slavi i u stradanju. Braća ne bi mogla dozvoliti da se razlikuju i u doživljajima od svoje braće. Ako budemo zajedno i u slavi i časti i u stradanjima, bit ćemo i jači i uspjeli. Ja mislim da primjer ove knjige će i o tome mnogo više kazati. Prepuštam riječ stručnjacima, onima koji su prostudirali ličnost sveštenika Božidara, a ja vam dajem blagoslov da ih dobro saslušamo.
O knjizi magistra Bojana Strunjaša Život i stradanje paroha Kosaničkog Božidara Ćosovića govorio je istoričar Predrag Vukić sa Cetinja.
Broću i sestre, poštovani prijatelji, pomažimo i vjeru i srpski rod. Područje Raško-Polimske doline relativno je rano ušlo u sastav srednjovjekovne Raške države, već u 9. vijeku, koja se formirala u slivovima rijeka Pive, Tare, Lima, Ibra, Trine i Zapadne Morave. Na ovim prostorima je cvjetao bogat crkveni duhovni život, koji je nažalost i do danas nedovoljno izučen, posebno s arheološke i historične strane. Međutim, krajem 17. vijeka, kada je u sklopu Austro-Turskog rata Bečki patrijarh Arsenije III. Čarnojević pred turskom najezdom organizovao prvu seobu Srba u Vojvodinu, Slavoniju, Jugarsku, Mađarsku, velik broj srpskih rodova i sa prostora Pljevanja, ali i šireg prostora Raško-Polimske doline odstupio je sa njim. tako naravno i sa prostora naše stradalne Kosovo i Metohije. Da bi dobar broj srpskih rodova ponovo napustio svoje domove u toku druge seobe Srba, koju je u sklopu novog austro-turskog rata predvodio pečki patrijarh Arsenije IV. Jovanović Čakavinta, 1737. Tako su mnoga sela i crkve na ovim prostorima zapustili. Turci su ih nemilice rušili. Velik broj hramova na ovim prostorima porušenih krajem 17. i početkom 18. vijeka, nažalost, nikada nije obnovljen. Pod turskom okupacijom ovaj kraj ostaje sve do 1912. Istini za volju, pošto Austro-Ugarska monarhija želi da onemogući dvije srpske države, Crnu Goru i Srbiju, da uspostave zajedničku državnu granicu, Austro-Ugarska će Turskoj 1879. godine nametnuti takozvanu Aprilsku konvenciju, prema čijem tu se slovu austro-ugarski garnizoni rasporedili upravo Pljevljima, Priboju i Prijepolju. Ovi prostori su ostali pod turskim suverenitetom, ali uz prisustvo austro-ugarskih garnizona, koji će Pljevlja, Priboj i Prijepolje napustiti tek poslije aneksije Srpske Bosne 1908. godine. Narod je na ovim prostorima često puta podigao bune protiv osmanlijske okupacije. Kada je 1875. godine planovao ustanak u Hercegovini, taj se ustanak proširio na Pljevaljski, Bjelopoljski i Beranski kraj. Turci su u znak osvete razorili manastire Dovolja i Aranđelovo. Uporedo sa tim stradao i dobar broj civilnog srpskog življa. Ostalo je zapisano u lokalnom predanju da su upravo na dan krasne slave bratstva Vojinović iz Varina, na Lučin dan 1875. godine, Turci u kanjonu Višnjice u dolini Tare iznenadnim prepadom pobili 18 Vojinovića, među njima i neboračko stanovništvo, djecu, žene i starci. Raonička buna, koja je planula 1903. i trajala do 1908. godine, isto tako donijela je velike žrtve u narodu. Međutim, tek formiranje Balkanskog saveza, saveza Srbije, Crne Gore, Bugarske i Grčke, donijelo je slobodu ovim krajima. Kada je počeo prvi Balkanski rat, kraljevska crnogorska vojska je ušla u Pljevlje do Čekotine, a vojska bratske kraljevine Srbije ušla je sve do rijeke Čekotine. I to upravo na petkov dan, 27. oktobra 1912. godine. Poslije godinu dana pregovaranja između srbijanske i crnogorske vlade, povučena je državna granica 30. oktobra 1913. ugovorom između Cetinje i Beograda, pa se tako Pljevlja našla u sastavu Kraljevine Crne Gore. Ubrzo potom došao je i prvi svjetski rat, a zatim i austro-ugarska okupacija Pljevalja i stradanja koje su zatim uslijedili. Međutim, upravo na petkov dan, po višem gospodnjem promislu, vojska Kraljevine Srbije poslije proboja Solunskog fronta 27. oktobra 1918. ušla u Pljevlja donoseći slobodu, a ubrzo i za toga formirana je Jugoslovenska državna zajednica. Međutim, nova državna zajednica bila je od samog početka osuđena na neuspjeh i nije imala perspektive. Prevashodno kako zbog političkog separatizma, posebno u hrvatskim narodnim političkim masama, tako i usled stava novih velesila, posebno Njemačke, Italije i Sovjetskog saveza, te okolnih zemalja, koji su željeli nestanak Jugoslovenske državne zajednice i teritorijalnu fragmentaciju srpskog etnogeografskog prostora. Kada je u pitanju ateizam kao ideološka ideja, moramo naglasiti da se on nije pojavio u ideologiji marksizma, nego još ranije, u 18. vijeku, u doba francuske buržoaske revolucije. Francuska revolucija je bila predvečerje buduće oktobarske revolucije. Ne zaboravimo da je Robespierre, kao jedan od vođa radikalnog krila francuskih revolucionara, 1793. godine zabranio rad katoličkoj crkvi, zatvorio preko 2000 katoličkih manastira u Francuskoj, javno obnarodovao da se hrišćanstvo kao zabluda prethodnih generacija ukida i da se uvodi vjera u takozvano vrhovno biće ili vrhovni razum. Dakle, ta nastrana i morbidna želja da se hrišćanska civilizacija ukine pojavila se najprije u Francuskoj revoluciji, da bi je kasnije u modifikovanoj varijanti prihvatili ruski bolševici. Francuska revolucija je srećom relativno brzo okončana 1794. godine i katolička crkva je obnovila svoj rad. Međutim, ovaj antihrišćanski model će u mnogo razvornijoj varijanti biti primijenjen u oktobarskoj revoluciji 1917. u Rusiji i u decenijama koje će da slijede nakon nje. Dakle, zatvaranje hramova, njihovo rušenje, masovno ubijanje sveštenika i sveštena monaka ili njihovo interniranje u koncentracione logore po Sibiru traje u razdoblju od 1920. godina pa sve do Drugog svjetskog rata. Ovakva praksa koju su Lenin i poslije Leninove smrti Stalin primjenjivali prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi u velikoj mjeri je bila opomena našoj srpskoj crkvi i srpskom pravoslavnom kleru šta se može desiti narodima balkanskog pravoslavlja ukoliko bi se ideologija bolševizma proširila i na ove prostore. Zato je stav naše crkve prema ideologiji bolševizma po prirodi stvari bio a priori negativ. Jer bolševizam ne samo što nije tretirao hrišćanstvo pa i pravoslavlje kao izvornu varijantu hrišćanstva kao opijum naroda, već je bolševizam u svojoj radikalnoj varijanti težio i biološkom uklanjanju pravoslavnog klija i potpunom gašenju pravoslavnog crkvenog života. Sveštenici i sveštenomonasi su na ovim prostorima dakle ginuli još u doba osmanlijske okupacije, još u doba austrougarske okupacije. Naše stradanje je duboko i može da se u kontinuitetu prati od 14. i 15. vijeka pa sve do naših dana. Međutim, teško da je bilo istorijskog perioda, posebno na ovim prostorima od sliva Pive, Tare i Nima, pa do Jadranskog mora, ali i na srpskim prostorima preko rijeke Drine, u Bosni i Krajinama, da je srpski kler stradao u tolikoj mjeri kao u razdoblju od 1941. do 1945. godine. Prostor današnje Crne Gore bio je dakle u to vrijeme administrativno podijeljen na dvije eparhije, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku sa sjedištem na Cetinju, koja je pravni nasljednik Zetske biskopije, koju je utemeljen još Sveti Sava 1219. godine, i eparhija Dabrobosanska sa sjedištem u Sarajevu. Za te četiri godine život je iskupilo oko 120 pravoslavnih svještenika, dakle sa prostora od Pljevalja pa do Crnogorske i Jadranske upalje. Od toga 14 svještenika je stradalo u razdoblju od jeseni 1941. do jeseni 1944. godine. Mnogi od njih su umoreni izuzetno surovo smrću. Pomenuću primjer paroha Meteriško-Družičko kod Cetinja, sveštenika Petra Bujovića, koga su komunisti bacili u jamu ponovu Prisvoju kod sela Štitar u Lišćanskoj Nahiji u februaru 1942. godine, dubokom u 17 metara, odakle mu se čuo glas čak peti dan, ali nikomu nije smio pomoći, i sudbinu sveštenika Žabljačko-Jezerske parohije Bogdana Cjerovića i sina mu Dragutina, koga su komunisti svirepo lišili života 5. decembra 1941. godine. A bilo je dakle i drugih sveštenih lica koje su stradali u toj prvoj godini rata. Najveći broj sveštenika, Međutim, stradati u razdoblju od oktobra 1944. godine, kada je mučeničkom smrću svršio svoj život i otac Božidar Ćosović, do proljeća 1945. godine. Njih oko stotina stradalo je u ovoj rastopnici. Istini za volju, manji broj njih je stradao u odstupajući kroz Crnu Goru Raško-Polimsku dolinu i Bosnu, a najveći broj njih je stradao na masovnim stratištima i dušegupkama Sjeverne Slovenije, na masovnim poljima smrti, na odredištima kao što su Pohorje, Teharje kod Cijelja, Kamnik, Kočevski rog, Zidani most i još mnoga manja stratišta. Na ovim stratištima u Sjevernoj Sloveniji pogubljenja su vršena gotovo mjesec dana u talasima, od 15. maja 1945. do ukvirno oko 15. juna iste godine. Ubojica eparhijskih arhijereja i cetinski sveštenomučenik Ioaniki i dobrobosanski mitropolit Petar Zimonjić svršili su smrću mučenika. Mitropolit dobrobosanski Petar, sin velikog gatačkog vojvode Bogdana Zimonjića, jednog od vođa Hercegovačkog ustanka 1875. godine, privremeno izbjegao u Pljevlja, ali je donio odluku da se vrati u Sarajevo i podijeli gorku sudbinu sa svojom pastvom. Ustaše su ga internirale u Jadovno, zloglasni koncentracioni logor u Lici, gdje je svoj život skončao pod nepoznatim uslovima. A sveštenomučenik Ioanik Jelipovac biva uhapšen u Slaviniji, interniran u Beograd, potom u Bukulju kod Aranđelovca, gdje biva lišen života najvjerovatnije 17. juna 1945. godine, u svakom slučaju sredinom juna ove po mnogo čemu zlodobne naše godine. Mnogo je dakle sveštenika iz naše dalje istorije, iz bliže istorije, koje je naša historiografija zaboravila. Nekad namjerno, a nekad mora se reći i nenamjerno. Jer toliko je mnogo mučenika, a toliko je malo ljudi koji bi mogli da svjedoči u njima. Ugasili se mnoge porodice koje nisu ostavile muškog nasljednika, iščezla su mnoga sjećanja. Velik broj naših ljudi rasuo se od 1945. na ovamo širom Europe, Azije, Amerike, Australije i Kanade, tako da su sjećanja na pojedine naše mučenike gotovo ugašena, osim u arhivskim listinama, ukoliko ih gdje ima sačuvanih. Stoga je zaista hvale vrijedan trud mojega kolege Bojana Strunjaša, koji je lik ovog velikog sveštenika oživio i trajno ovjekovječio u monografiji u studiju koja je pred nama. Mora se priznati da bi se ovaj propust koji učinjen time što odlukom Svetog arhijerejskog sabora naše Srpske pravoslavne crkve otac Božidar Ćosović nije pribrojan liku sveštenomučenika, taj se propust mora ispraviti i on se svakako mora uvrstiti u zajednicu sveštenomučenika naše crkve, palik za krst časni vjeru i otačastvo u tragičnom razdoblju Drugog svjetskog rata. Također bih pomenuo da ova knjiga ima svoju historiografsku prednost i po tome jer se autor nije služio samo, kako vidimo, sjećanjima savremenika, nego i arhivskom građu do koje je u svom istraživačkom radu mogao doći. I zato bi moja želja bila, ako Bog da, da naš brat u Kristu Bojan proširi svoj istraživački rad i na druge sveštenike Pljevoljskog kraja koji su postradali u Drugom svjetskom ratu, bez obzira od koje strane, i da na taj način dodatno sačuva spomen na njih, a ja ću mu biti podrška koliko mogu pomoć u tom projektu ukoliko do njega dođe. Hvala vam, braći i sestre, što sam izabrao.
O knjizi je govorila dr. Draga Bojović, profesor univerziteta.
Časni oci, dragi, vidite Bog u svom selu. Nije bilo obavljanje svešteničke službe u svom zavičaju. Moram priznati da mi je u skladu s autorom i knjizi koju promovišemo. Mentan, ali knjige kompleksnog sadržaja zavređuju i pristup iz više pravaca. Prije nego što se osvrnem na to, htjela bih da kažem i riječ o autoru. Ostavujući po strani emociju da je u pitanju moj student, istakla bih i zadovoljstvo da nema većeg uspjeha za učitelje od onog kad ugledaju plodove rada svojih učenika, i to one plodove koji prema mom mišljenju u mnogo čemu nadmašuju svoje učitelje, što je istinski smisao procesa učenja i obrazovanja. Nije nimalo slučajno što je ovu knjigu napisao student koji je pokrenuo i vodio štrajk glađu i demonstracije studenata odsjeka za srpski jezik i književnost i ostalih studenata Filozofskog fakulteta protiv takozvanog preimenovanja srpskog jezika, što je činjenica koja je tu generaciju bilježila u memoriju podviga dostojnih divljenja. Da se nije radilo samo o pukom preimenovanju, ta generacija studenata je osjetila na zdravlje njima i oni su, kao i pop Božo Ćosović, postavljani pitanje: na šta će ovo sve izaći? Tu misao nalazimo u ovoj knjizi, a ona je odlika ljudi kritičkog mišljenja i zabrinutosti ljudi zagledanih u smisao, istinu, pravdu i slobodu za sve ljude, naročito u turbulentnim vremenima kojima nijesmo oskudni u kontinuitetu. I kao što su činjenice iz života popa Boža prećutane, slučajno ili namjerno, na nivou institucija, što nam pokazuje ova knjiga, tako je i taj štrajk prećutan i skrajnuk od oficijelnih institucija i od medija, i pored reakcija i zahtjeva da se upiše u istoriju studentskih demonstracija u Crnoj Gori. A sada nešto o samoj knjizi. Knjiga je monografskog karaktera, značajna prevashodno za istoriju i istoriju crkve, sa elementima etnologije, istorije mentaliteta, vjerodostojnim sadržajima bitnim za dijalektologiju i istoriju jezika, meni na primjer dragocjenim, sa elementima eseističkog, romanesknog itd. Autoru je kao rijetko kome pošlo za rukom da na perfektan način uklopi sve ove sadržaje u jednu skladnu studiju. Stil je autentičan i sve je čitko i jasno i najširoj čitalačkoj publici. Očita je istraživačka strast koja je poznata svima onima koji se bave istraživanjima, za koje je susret sa dokumentom, susret sa istinom, otkrovenje. Sve je argumentovano da argumentovanije ne može biti i dokumentovano sa eventualnom otvorenošću za još dokumenata bilo koje prirode. Vrlina ove knjige je svjedočenje s distancom istraživača u karakteru vrsnih istraživača, naučna kreativnost i, kako već rekoh, otvorenost. Pada u oči brižljivo odabran moto na početku svakog poglavlja biblijskog sadržaja, što ukazuje na autorovo obrazovanje i kao ličnosti i kao istraživača. Autor ne sudi ni jednom jedinom riječju, nego istražuje u kontekstu naučne aparature bez srdžbe i pristrasnosti, kako bi se to reklo, što je, opet naglašavam, veoma rijetka istraživačka vrlina. Studija je metodološki briljantno izvedena, pa se čitalac može po vertikali upoznati sa istorijom crkve i istorijom jednog života sveštenika, paroha Kosaničkog, paroha našega kraja. Slušajući besjede mitropolita Amfilohija, urezala mi se u um jedna sjajna opaska, a tiče se pominjanja zaslužnih anonimnih ljudi kroz konstrukciju i svi anonimni ljudi u zone čija su imena pomenuta. Ova knjiga je korak u tom pravcu da se izvela anonimnosti jedan častan sveštenički život i istina o njemu i da nikada više žrtve ne proglašavaju krivcima ako ništa drugo. Neka ova knjiga bude na prosvjetljenje uma i duše svima koji je budu čitali i da svojim vrlinama privuče i one koji ne žele da je čitaju. I na kraju, ovo je knjiga posvećena i svima onima neznanim, jer ako neće i ne mogu ljudi, kamenje će progovoriti. Kamenje uzidano u naš aranđel, dovolju, svetu petku i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujem vam na pažnji.
O knjizi su govorili i istoričari Vojislav Kasalica i Goran Kiković i magistar Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa našeg radija i profesor Cetinske bogoslovije.
Upućuje na to šta ga je motivisalo da napiše ovu potresnu priču. Autor kaže ženinsko čutanje o stradanju jednog časnog sveštenika Božedara Ćosovića, paroha Kosaničkog. Knjiga Život i stradanje paroha Kosaničkog Božedara Ćosovića, moga kolege i prijatelja Bojana Strunjaša, je interesantno i potresno istorijsko svjedočanstvo koje nam daje cjelovitu sliku jednog vremena u kome je ne tako dugo i brižljivo skrivana ne samo istina, nego i svaki pomen na život i stradanje ovog časnog čovjeka i sveštenika. Strunjaševa knjiga je pouzdano svjedočenje, govor dokumenata, brojki, fotografija i svjedoka. Iz nje se vide goleme ljudske patnje, nesreće i stradanje ne samo sveštenika Srpske pravoslavne crkve, nego i nedužnih civila. Autor je prihvatio i obavio težak, bolje rečeno mukotrpan i veoma zahtjevan posao. Nije bilo nimalo jednostavno raditi ovu studiju. Nije bilo lako pronaći adekvatne pisane tragove o stradanju paroha Božedara Ćosovića i drugih sveštenika sa prostora današnje Crne Gore i Pljevaljskog kraja. Izvršiti selekciju prikupljene građe i sistematizovati je po jedinstvenom kriterijumu u željenu formu. Sve to nije bilo lako, ali ipak urađeno. Postavlja se logično pitanje. Otkud to da nije ranije bilo napisano ni slovo o sveštenom učeniku Božedaru Ćosoviću, parohu Kosaničkom, koji je u vihoru rata ubijen od strane komunista 1944. godine, samo zato što je njegovao patriotizam i ljubav prema svom narodu i bio ljuti protivnik nesretnih podjela tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor je jednostavan. Zato što je to bilo rizično, jer javno svjedočiti o mučeniku pred još živim učiteljima bilo je ravno mučeništvo. A zato očigledno nismo bili spremni, sem rijetkih izuzetaka. Drugi svjetski rat jasno je svima dokazao da su ljudi zaboravili hrišćanski put i njegove svete propise. Izgubili svoju dušu, a svoje srce ispunili mržnjom prema bližnjima, jer su iz svoga srca izbacili Boga i postali duhovni siromasi. Značaj ove knjige je u tome što je autor otrgao od zaborava jedno vrijeme koje treba da nam posluži kao opomena da više do toga ne smije da dođe. Zato dugujemo zahvalnost autoru ove knjige što nam je otkrio dugo skrivanu tajnu, odnosno istinu, o novovremenom satiranju Srpske pravoslavne crkve i njenih sveštenika. Zapisi o zločinima koji su se u tom teškom vremenom počinili nad sveštenicima užasavajuće su svedočanstvo, pogotovo ako se zna da su ubijeni na pravdi Boga samo zato što su služili Bogu i svom narodu. Ova knjiga izvanredno oslikava ozbiljnost i predanost autora. Ona s lijepim i čistim jezikom vodi do centralnog mjesta u knjizi, a koje se odnosi na život i stradanje časnog čovjeka, kakav je bio sveštenik Božidar Ćosović. Po jedinstvenoj metodologiji, sa jasno izraženim smislom za vrijednosti i istančanim osjećajem za vrijeme i prostor, autor kroz dobro osmišljene hronološki povezane sadržajne cjeline knjige, kao na dlanu prati životni put glavne ličnosti, od djetinjstva i školovanja, ženidbe, zasnivanja porodice do zločina u Višegradu kobnog oktobra 1944. godine, kada je bez potvrđene krivice, bez suda i presude zvjerski ubijen na pravdi Boga. Zato je u ime civilizacijskih vrijednosti društva neophodno da se da pravo na pravdu i istinu potomcima nevinih žrtava. Ovom knjigom autor skida jedan svoj tame zaborava i ostavlja svjedočanstvo za buduće naraštaje u vidu strašne opomene kako se ovakvi zločini nikada ne bi ponovili, jer zlo se zaustavlja samo ako se pamti. Ona je knjiga za naše razumno čitanje, kako bismo znali šta se desilo i kako u ime naših života i budućeg življenja naših potomaka ne bismo zaboravili ono što ne smijemo, što bi značilo gubitak kolektivne svijesti i pamćenja. Uz sve ovo, ukratko valja da naglasim i neke književne osobenosti ove studije. Knjiga je dobro koncipirana i napisana korektnim stilom i lijepim jezikom. Lako, lepršavo, koncizno i ubjedljivo. Pri tom je odlično utemeljena ne samo na korištenim izvorima i literaturi, već i na terenskim ispitivanjima, kao i svjedočenju savremenika sa kojima je autor razgovarao. Autor navodi pažljivo odabrane fusnote kako bi čitaoca uputio na dalje samostalno istraživanje. Ritam kazivanja je dinamičan, što doprinosi održavanju pažnje čitaoca. Posmatrajući u cjelini, ova knjiga predstavlja vrijedno i dragoceno štivo koje će zasigurno popuniti praznine koje postoje u stručnoj literaturi koja se bavi ovom tematikom u našoj novijoj istoriji. S pravom očekujemo da će ova knjiga pobuditi pažnju šire kruga čitalačke publike, prije svega građana Pljevalja i njegove uže i šire okoline, i da će biti predmet interesovanja stručne javnosti. Prije toga ovu knjigu najiskrenije preporučujem za čitanje. Ovo svjedočenje će svakako biti od velike koristi i sveštenstvu, ukazujući mu na njegovu istinsku i jedino moguću ulogu koja se ogleda u požrtvovanom služenju Bogu i rodu cijelog svog života i krstonosnom prihvatanju sudbine svoga naroda, bez obzira u kakvim se teškim stradalnim okolnostima nađe. Iskreno se nadam da će ova knjiga doći do ruku onih koji žele da se upoznaju sa sudbinom ne samo sveštenika Božidara Ćosovića, nego i sudbinom crkve u vremenima progona i najtežim danima njenog postojanja. Na kraju bih mom cijenjenom kolegi Bojanu Strunjašu poručio da ovim putem otkrivanja istine nastavi u svojim budućim literarnim poduhvatima. Zahvaljujem se.
Preosvećeni vladiko, časni otci, predsjedniče Mandić, imaju pravo gospodin ličnost Božidara Ćosovića, ali kada sam dobio preko maila knjigu PDF-u i pročitao ju, Saznao sam da se radi o jednoj značajnoj, velikoj ličnosti Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. Istoriju bi trebalo da pišu istoričar, publicist. Međutim, to nije slučaj bilo u Crnoj Gori od 1945. godine. Kada su komunisti došli na vlast, oni su sve kontrolisali, pa i istoriju. Međutim, poslednjih decenija, zahvaljujući kako domaćim, tako i stranim istoričarima i istraživačima istorije, koji na osnovu novih saznanja istorijske građe objavljuju drugačije činjenice, dobija se jedna drugačija i nova slika o svemu onome što se dešavalo na području Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Zato se i pojava ove knjige doživljava kao istiniti činjeničan pogled na istorijske tokove i procese krvavog građanskog i bratoubilačkog rata, koji je posebno zadesio Crnu Goru. Od svih tih srpskih pokrajina i kasnije republika, najviše stradala Crna Gora u bratoubilačkom ratu, gdje je smatra se u međusobnim sukobima samo četnika i partizana postradalo oko 15.000 ljudi, što je to za Crnu Goru veliki broj. Istina je najbolji lijek. Ovih godina izlazi na svjetlo dana istina o zločinima partizana na Zidanom mostu, Pohorju, Kočevju, i mnoga se stratišta obznanjuju, a mnoga djeca i unuci saznaju gdje su im očevi i djedovi sahranjeni. Do sada je u Sloveniji otkriveno oko 597 masovnih grobnica. Uzmimo da svaka nije masovna, nego da u njima leži samo po jedan čovjek, njihovo zbir bi svjedočio o monstruoznom zločinu. U Hrvatskoj su također otkopali na stotine stratišta i jama. Moram da pomenem, u Crnoj Gori da je baš ovih dana otkrivena jedna jama, da li slučajno ili ne, zaključite sami. Međutim, dobro je što je počelo da se otkrivaju jame i po Crnoj Gori. Napisao je jednu dobru knjigu Slobodan Vujović, pokojni, imao sam čast da bude njegov gost, Jame i jamari. To je izvanredan roman koji treba da pročita svako ko se bavi istorijom, publicistikom i tako dalje. E tu je on opisao šta se dešavalo u Crnoj Gori, da je bilo bratoubilaštva, da je samo oko 250 oce ubica i bratoubica bilo u Crnoj Gori. To nigdje nije bilo u srpskom narodu tako kao u Crnoj Gori. U Srbiji su izjednačena ta dva antifašistička pokreta, jer je nesporno da su bili antifašistički pokreti Jugoslovenska vojska u otadžbini i partizanski pokreti, da su se borili za slobodu na svoj način i jedan i drugi. Međutim, u Crnoj Gori to još nije slučaj, za razliku što je to u Srbiji slučaj, to je slučaj u mnogim drugim zemljama bivših jugoslovenskih republika. Međutim, ovdje je i danas istorija pod kontrolom partije na vlasti. Zvanična istorija. Šta piše u tim udžbenicima? Bože mi sačuvaj. Vjerujte, radio sam do prije 4 godine u školama, diktirao sam, vi znate, svi ste bili ili učenici ili nastavnici, znate što to znači, teže to učenicima da pišu, nego bolje da se to ispredaje, pa da čitaju poslije ono što je zapisano. Međutim, nisam mogao laži njihove da pričam djeci, jer nisam završio fakultet da pričam laži. Draga braći i sestre, bez obzira da li je neko imao na jednoj i na drugoj strani svoje pretke, nismo pretke mogli da biramo, ali istinu moramo da soštimo. Meni često kažu, pa nije vrijeme Kikoviću da tražiš sad spomenik Pavlu Đurišiću, pa kad će da bude vrijeme? Nije to spomenik samo Pavlu Đurišiću, no to je spomenik svim učenicima koji su nevino postradali u Crnoj Gori, a nisu bili izdajnici Crne Gore. Gdje su njihovi zločini? Nema zločina četnika. Jesu, neka ih pokažu. Ima zločina za one zločinice na Brezi samo, ali to je par stotina. I to su uvećavali te brojke i tako da. Znači, to je par stotina, nije ni 300.000. A na drugoj strani, to su strašni, monstruozni zločini. Šta je jedan svešteni kriv bio u toku rata ili danas jedno svešteno lice, kad uopšte nije ni pušku imao, uopšte nije. Šta je on bio kriv, zašto je ubijen tako svire? Na Znači, u Crnoj Gori još traje tamna noć. Zato ćete čitanjem ove knjige saznati za zlu sudbinu ovdje opisanih novomučenika koji su stradali samo zato što na čelo nijesu htjeli da stave petokraku. Treba saznati istinu, ne radi osvete. Ja ne pozivam kao istoričar na osvetu nikada, jer sam imao predaka i na jednoj i na drugoj strani, do duše više za kraljevo tažbinu nego za partizanski pokret. Ali ne mogu da se odreknem ni jednih ni drugih. Iako navijam za ove što su izgubili. I badam nikome u ovdje. Ovdje su stradala braća od razbraće. Mogli su, vjerujte, da se grubo izrazim četnici da pobiju sve partizane 41. i 42. godine u Crnoj Gori. Znali su i gdje se kriju određeni i tako da. Nisu to htjeli. Govorili su, to su naša braća. Kako su im oni vratili 45. i 6. tek smo otkrili prije nekoliko godina. Kako su braća razbraći vratila. Mi ne smijemo emotivno da doživljavamo istoriju. Iako svi imamo određene emocije. Ovdje su i potomci oca Božidara večeras ovdje prisutni. Ovo je za njih sigurno veliki dan. Ovo je veliki dan za mene. Ja sam večeras došao iz Berana po ledu i snijegu. Čast mi je što sam bio pozvan da govorim o takvoj ličnosti. Nije mogao da me spriječi ni led ni snijeg. Nije ni njih spriječilo naše pretke kada su se borili ovdje, kada su oslobađali Pljevlja, kada su oslobađali Berane, kada su oslobađali Andrijevicu, kada su stizali do Romanije, kada su do Glasinca, kada su tamo ginuli, nije pješke, kada su stizali do Zidanog mosta pješke. Neki pitaju se ovako, što ne poznaju istoriju, šta su tamo tražili, što su bježali tamo. Pa ovdje bi bili ubijeni. Kogod nije pobjegao odavde, tamo je bio ubijen. Mali broj njih završio. Onako kako treba, stali su živi, mali broj mlađih ljudi na Zidanom mostu u ovom otoku. Se poslije desilo da ubijaju jedni druge ideološke iste matrice, znači partizani, partizane. Opet braće. Opet su to naši braće. Jedni drugi. Da ne citiram riječi poznate su Matije Bečkovića i visokopresvećenog mitropolita Amfilohija ovim događajima. Ali ovih godina se javljaju razno razni pravnici koji pišu istoriju. Jedan od njih je nekakav Adžić, koji je to sticajem okolnosti pomenuo ove godine i neki moj rad i na jedan način, neću li ga pominjem, okarakterisao zato što se borim za istinu. Njima smeta istina. Nikada na televiziji Crne Gore nisu organizovali emisiju na državnom servisu o ovim problemima. Nikad. I nikad nisu doveli istoričare. No, sve neke ljude koji pojma nemaju o tim događajima. Hajmo da se suočimo istoričari. Zašto tu ne mora Goran Kiković, Predrag Vukić? Zašto ne dođe? Gdje je sad, eto, Stamatović i mnogi drugi? Nema tih istoričara u Crnoj Gori. Pa i ljudi starije generacije istoričara. Nema. To je samo jedna ista priča. Samo njihova priča. Samo jedna strana istorije. Dobro, ovdje moramo citirati Slobodana Vujovića još jednom, koji je u romanu Bratoubice, Otac ubice, ovako citirao svog junaka. A on govori sve. Ja sam Danilo, postao vjeran vremenu. Svjedok sam tirana koji su novoj zemlji svoj krvavi trag ostavili i čija su nade bile da ih vječnost i besmrtnost neće ostaviti. Pošto je to opisano prije 20 godina, preko 50 godina pretvarali su laž u istinu. Bijahu to ljudi bez milosti i stida. Ljudi ogrezli u bezverju, bludu, mržnji, laži, krvavih ruku i zločinačkog pogleda. Sami su sebe pojeli i kao kuga za sobom ostavili pustoš. Dokle god seže ljudsko pamćenje, nikada nije došlo do takve patološke mržnje među braćom, među bližnjima, kao u vrijeme komunističke revolucije koju je postakla ideologija. Kakav je strah pretrpio ovaj narod od komunizma, njegovog moralnog ambisa, od njegove revolucije koja je groteska, proizvod bolesnog uma, zašto smo i mi krivi, naša slabost, glupost i kratkovidost. Rat se završio, a mi koji smo preživjeli, okarakterisali smo se kao protivnici, a okretali smo se prošlosti jer smo bili uplašeni onim što nam se desilo. Kao sve što na svijetu ostavlja svoj trag, ostaviše i oni svoj, po tome će ih narod i potomstvo pominjati. Ovdje govore dosta i riječi Milovana Đilasa, koji je javno priznao zašto su se oni borili. Citiram, nijesmo se mi bili, niti bili ludi sa Njemcima da se bijemo, niti se borili za slobodu, nego nam je bilo stalo vlast da ćapimo. I ćapili su vlast na način kao što je svima nama ovdje poznato. U uvodnom slovu profesor, autor, Strunjaš kaže za Božidara Ćosovića: ubijen na pravdi Boga, bez suda i presude, a tek nakon smrti proglašen narodnim izdajnikom. Sveštenik Božidar Ćosović je odavno zaslužio ovu knjigu, kao i svi oni sveštenici koji su mučenički postradali samo zato što su bili naklonjeni nepokolebljivi trudbenici na polju Gospoda i Gospodnjem polju. Iskrena namjera nije bila da ova knjiga vjerno svjedoči o jednom surovom vremenu, kada je najteže bilo biti i ostati čovjek, a naročito je bilo teško biti i ostati nepokolebljivi srpski sveštenik. Jer je Božidar Ćosović je po svemu sudeći u tome uspio. Svojim časnim životom je svjedočio ljubav Hristovu, a vjeru jednoga Boga zapečatio je krvlju mučenika. Ovo je knjiga koja će prva otvoreno progovoriti o zločinu nad sveštenikom Božidarom Ćosovićem. Po ubistvu ovog sveštenika se čuti više od 70 godina. Čutali su oni koji su znali da je stradao na pravdi Boga, ali nisu čutali oni koji su ga zvjerski ubili. Ubili su ga narodni izdajnici i njega žrtvu izdaje proglasili izdajnikom. Ubili su ga ratni zločinci i njega žrtvu zločina proglasili za zločinca. Ljaga je stavljena i na njegovu porodicu, koja je sve ovo vrijeme morala nositi taj strašni teret, beskrajno vjerujući u konačni dolazak pravde, kada će se dželati zvati dželatima, a mučenici mučenicima. E to je cilj istorije, da kaže ono što jeste i kako je bilo, a ne da lažemo ko što smo lagali 70 i više godina. Profesor Strunjaš je u ovoj knjizi opisao istoriju Srpske pravoslavne crkve na ovom prostoru i životopis njenih arhijereja od osnivanja do danas. Na činjeničan, istinit, istorijski način se bavio porijeklom bratstva Ćosovića i da oni pripadaju čuvenom junačkom šaranskom plemenu, a onda je posebno opisao jednog monaha Savu, sveštenog služitelja Jakšu, i on kaže: narod pamti da su Jakšine molitve od Boga se primale. Kažu da su mu jedne prilike doveli dvije bule skupčene u krbulji, ne znam što znači krbulja, i nakon što im je Jakša očitao molitvu, vjerojatno neki lokalni izraz, molitvu za zdravlje, obje su na nogama otišle. Takvi su bili naši sveštenici. Bio je duhovni uzor i svome sinovcu mladom Božidaru, Zakovom, Zarinom Zakovom, koji je i sam kasnije odlučio da pođe svešteničkim stopama svoga strica. Opisao je ovdje i život Zarije Zaka Ćosovića, oca Božidarovoga, koji je po svemu sudeći bio jedan od najznačajnijih vođa već spomenute čuvene Raoničke bune, po kojoj piše Vukoman Šaripurović u svojoj knjizi. Imao sam prilike da čitam dosta o tome, tako da mi je poznato, ali ovdje ću vas malo posjetiti na jedan period 1909. godine, kada je održana prva skupština Srba u Osmanskom carstvu, to se malo zna o tome, ili skoro ni malo, od 2. do 11. februara 1909. godine, i pripremamo ja još jedan istraživač, ako Bog da, naredne godine, da napišemo knjigu o tim poslanicima te skupštine, Srpske skupštine, tako se zvala, a Pljevlja Berana je bilo polje tada su pripadale Osmanskom carstvu, a skupština se zvala Srpska. Eto, u Osmanskom carstvu, u Skoplju tada, imali smo svoju Srpsku narodnu skupštinu. Naravno, imali smo ju i prije 100 godina, 1918. godine, takođe, veliku narodnu skupštinu srpskog naroda održanu u Podgorici. Ništa nije slučajno, istorija je povezana. Prijavlja su tada predstavljali, pošto se pominju u knjizi određeni sveštenici, kasnije naravno, i Danilo Šiljak, sveštenik iz Prijevalja za Prijevlje i okolinu. Želio bi da saznam biografiju, vjerovatno znate o ovoj velikoj ličnosti. Zatim Mihailo Kurtović, učitelj za Prijevlje i okolinu, Stevan Jovanšević, mehandžija iz Prijevalja, tada piše Plevalja, i Stojan Zafirović, nastavnik iz Prijevaljske gimnazije. Ja biografije imam, ali potrebno su mi fotografije. Posebno je ovdje poglavlje o glavnoj ličnosti, o Jereju Božidaru Ćosoviću, opisujući cijeli njegov život od rođenja do upokojenja, posebno je zanimljivo poglavlje po Božu u očima savremenika, koji su o njemu kazali istinu na osnovu svojih sjećanja. Značajno je svakako poglavlje u Vihoru rata, u kojem se on opisuje i predsjednik tadašnje opštine Prijevaljske Bogdan Nenadić. I njega su optuživali i svašto o njemu pisali u ovom proteklom periodu. I kako autor zaključuje, on je vaspitavan u pravoslavnoj vjeri i vaspitavao je i narod, se nije lako odricao crkve, međutim, tek su generacije nakon drugog svjetskog rata u ogromnoj mjeri bile ideološki zastranjene, što je vidljivo i do današnjeg dana. Većina naroda koja je rođena i odrasla prije drugog svjetskog rata u sebi je čuvala tradiciju, vjeru u Boga i nje se nije odricala. Zahvaljujući tim generacijama, plamičak vjere u narodu ostao sačuvan do današnjih dana. Generacije koje su školovane nakon drugog svjetskog rata bile su žrtve nove promašene ideologije. Te generacije jesu bile uglavnom formalno školovane, a nijesu posjedovale suštinsko obrazovanje koje u komunističkim školama nikako nisu ni mogle steći. Novi školski sistem je negirao sve prave vrijednosti koje su bile u prirodi srpskog naroda. To je istina. Kako piše profesor Strunjaš, odmah nakon njegove pogibije u novembru 1944. u porodičnu kuću partizanska komanda nastanila je bolnicu za vojnike koji su bili bolesni od tifusa. Zamislite šta su radili. Ta opaka i zarazna bolest tako je prenesena i na članove porodice popa Boža. Baka Mileva nam kazuje da je u to vrijeme boljela od tifusa i da je bila nepokretna 40 dana. Igrom slučaja je pobijedila ovu opaku bolest i ostala živa. Dovođenje tifusara u kuću počivšeg sveštenika Božidara Ćosovića bio je još jedan od komunističkih metoda kojima je na sve načine pokušano da ova porodica se potpuno zatre. Komunistima znači nije bilo dovoljno što su ubili sveštenika Ćosovića. Bez ikakve krivice, jer su ga posthumno proglasili državnim neprijateljem. U skladu s odredbama člana 9.8 zakona o konfiskaciji, sva imovina Božidara Ćosovića oduzeta i privedena u državno vlasništvo. Opisana je ovdje i kanonizacija prijevaljskih sveštomučenika, kao i njegovo potomstvo. Tu su priče o popu Božu, koje su vrlo poučne i zanimljive. Knjiga obiluje dokumentima i svjedočanstvima o njegovom životu. Pisma potomaka za kanonizaciju, kao i fotografije iz porodičnog albuma, tu i pjesma Slavka Peroševića posvećena Božidaru, recenzije i, naravno, biografija autora. Na kraju želim da kažem da ovo je jedna sveobuhvatna studija mladog profesora Bojana Strunjaša, koji ovom knjigom svjedoči istinu. On je poslao do Gospoda da svjedoči istinu i on je ovom knjigom to i potvrdio, jer je osvjetlio lik i djelo časnog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Božidara Ćosovića. Svijest o istorijskim zbivanjima jedan je od preduslova da se izbjegnu zločini u budućnosti, a osuda počinjenih zločina treba da igra važnu ulogu u edukaciji mladih naraštaja, a jasan stav prema prošlosti može predstavljati dobru preporuku za buduće djelatnosti. Čast profesoru Strunjašu, a slava svešteniku Ćosoviću, a mi Bože daj. Hvala.
Kada me prije neki dan pozvao brat Bojan Strunjaš da govorim o ovoj knjizi, podsjetio sam se naših prvih susreta od prije 15 godina kada smo se sreli i upoznali u Nikšiću, što je pomenula profesorica Draga, kada je on sa svojim braćom i sestrama, studentima i uvaženim profesorima, časnim Osijeka za srpski jezik i književnost, počeo odbranu srpskog jezika u Crnoj Gori, kada je zajedno sa njima krenuo da brani istinu. I od tog dana, pa evo do danas, u liku ovog časnog vašeg sugrađanina, ja vidim onaj put za svetu istinu i Božiju pravdu. Nek mu Bog da snage da tim putem hodi i nastavi da ide, a ja vas večeras neću učiti onome što vi bolje znate o ovom svešteniku, sveštenom učeniku, izdanku vašeg kraja. Došao sam i ja nešto da naučim od Božjih ljudi, a i od vas, i da pronesem tamo gdje budem išao. Sveti vladika Nikolaj Velimirović ostavio nam jedno zavještanje koje ću sada ponoviti, zavještanje za svete mučenike Jasenovačke. On je rekao da je naša dužnost da spominjemo svete mučenike naše. Da se ne svetimo, jer ko se osveti, taj se ne posveti. Da im se molimo i da istinu o njima i svijetu pronosimo. Jedan od takvih čestitih ljudi koji pronosi istinu o Božjim ljudima u naše vrijeme jeste i brat Bojan i čestita porodica Ćosovića, ovog Božijeg sveštenika Božidara, koji je ukras ne samo Prizrenske bogoslovije, koju je završio ako Bog da, gdje će njegova ikona krasiti ikonostas novih sveštenomučenika i mučenika u Prizrenu, gradu carskome, i u Cetinju, gdje je Cetinska bogoslovija u koje ime dolazim, iznjedrila mnoštvo sveštenomučenika i novomučenika kojima se danas molimo i kojima pristupamo da nas zastupe pred Gospodom i pred svetima i svetim precima našim. Krv mučenika je sjeme za nove hrišćane. Hrišćani su kroz vjekove stradali, ali ta stradanja nisu bila uzaludna. Ona su uvijek bila primjer kako treba živjeti na strašnom mjestu, postojati i kako treba očuvati oltar sveti na kamenu krvavom, kao što su to očuvali i naši sveštenici, najbolji izdanci roda našega u Crnoj Gori. Nije mali broj onih sveštenika koji su postradali, a nije mali broj ni onih koji se, nažalost, njihovih potomaka i stide njihovoga dijela. Ova čestita porodica Ćosović upravo nam je primjer kako treba da se ophode prema svojim precima, da se sjećaju svojih svetih predaka, da im budu oni primjer u životu, da žive i da svjedoče svijetu. Mi smo to u Katunskoj nakiji u Bjelopavlićima, zna profesor Peđa Vuki, znaju i ostali istoričari, osjetili. Ponovit ću to opet, da je nije mali broj onih koji se danas stide svojih predaka. Zašto to rade? To oni znaju, neka Bog da i njima mudrosti i pameti da se vrate svojim svetim precima, jer sveti preci ih nisu obrukali, nego su ostali na tom svetom putu, postradavši za krst, časni i slobodu zlatnu, kao i njihovi preci prije njih i kao svi. svi oni unazad do prvog mučenika arhidijakona Stefana i prvog mučenika Gospoda Isusa Hrista. Da će Bog da se sljedeći put sretnemo fakultetu Svetoga Jovana Bogoslova u Beogradu, upravo onim svetim naukama, učenjima mučenika, novom mučenika vašega kraja vam je i ostali sveštenom mučenicima Mitropolije Dabrobosanske i eparhije Mileševske i Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimansko-Nikšićke i naše srpske stradalne pravoslavlje, nego ikona i služba svetom mučeniku Božidaru. Svetu vladike Nikolaja Velimirovića, tu istinu o njima govorimo. Hvala i bratu Bojanu, hvala i svima vama.
Ja pravo da vam kažem ovako, nekako po prvi sam put u prilici da govorim o svojoj knjizi, ali sam mišljenja da autor ponajmanje treba da govori o svojoj knjizi. Jer autor kada piše svoje djelo, on se, makar bi trebalo tako, trudi da ono najbolje i najljepše ostavi u svojoj knjizi. Zato ja večeras o svojoj knjizi neću govoriti, postavit ću knjigu da govori sama o sebi, a svaka knjiga govori o sebi preko čitaoca i njihovog suda. Svima vama se zahvaljujem, evo znate vi ovdje Hljevljaci koji ste naročito često posjećujete književne večeri, ja makar ne znam ili se ne sjećam da je ovoliko ljudi u Hljevljima došlo na jedno književno večer. Svima vama, u ime moje lično ime, u ime porodice sveštenika Božidara Ćevosovića, jedno veliko hvala. Ja znam da vi večeras niste došli da čujete šta to ima novo da kaže Bojan Strunjaš. Vi moje mišljenje svi odavno znate, većinu vas ovdje prisutnih i lično poznajem. Vi ste večeras došli da čujete istinu o mučeniku, svešteniku Božidaru Ćosoviću. Vaše prisustvo večerašnje je dokaz da Hljevljaci nisu izgubili osjećaj za istinu i da istina u našem gradu nije poginula. Moram posebno da naglasim da sam od samog početka rada na ovoj knjizi imao podršku prvo porodice, naravno i blagoslov nadležnog episkopa, podršku porodice, svi od potomaka sveštenika Božidara Ćosovića, počevši od Bogoljuba, Nebojše, Prvoslava, Cvijovića, Mirčete Cvijovića, Vojinovića, svi redom Sloba Boškovića i njegove časne majke koja ima preko 90 godina, ona je ćerka sveštenika Božidara Ćosovića koja je dobrim dijelom, to slobodno mogu reći, napisala ovu knjigu i veliko je hvala na tome u ime svih vas. Ja sam, znači na čija god vrata od potomaka sveštenika Ćosovića sam zakucao, ona su mi bila širom otvorena. Imali su, hvala im zbog toga svima redom, što su imali veliko povjerenje u mene i što su mi stavili na uvid svu svoju arhivu i sve ono što su u svojim srcima čuvali o svom časnom i slavnom predaku. Ja neću dužiti, reći ću i ovo, to želim da naglasim, da ja nisam ovu knjigu pisao radi svoje slave. Nisam je pisao ni radi slave sveštenika Božidara Ćosovića, jer je njega Gospod proslavio u Carstvu Nebeskom. Pisao sam je radi istine i želim da ona na tom polju istine i ostane. I nadam se da sam u tome uspio. Nažalost, Srpska pravoslavna crkva je tokom drugog svjetskog rata u Pljevljima mnogo stradala. I nažalost, to naglašavam, o tome se dugo i dugo godina ćutalo. Mnogo je sveštenika naših ovdje paroha, časnih sveštenika ubijeno i ja ću pročitati njihova imena. Ali ću pomenuti tri sveštenika koji su ubijeni prije drugog svjetskog rata, a koji su također mučenički stradali na pravdi Boga i Božje istine. Sveštenik Pero Peruničić, ubijen 1879. godine. Sveštenik Mihajlo Peruničić, ubijen 1918. godine. Sveštenik Risto Nenadić, ubijen 1924. godine. Jerej Miladin Minić, ubijen 1941. godine. Arhimandrit Trojički Serafin Đarić, ubijen 1941. godine. Jerej Ratomir Janković, ubijen 1941. godine. Jerej Andrija Šiljak, ubijen 1941. godine. Protojerej Slobodan Šiljak, ubijen 1943. godine. Protojerej Stevan Petrović, ubijen 1944. godine. Jerej Božidar Ćosović, ubijen 1944. godine. Jerej Dragoljub Šiljak, ubijen 1945. godine. Jerej Savo Šiljak, ubijen 1945. godine. Jerej Milorad Vukojičić, ubijen 1946. godine. Jerej Dušan Prijović, ubijen 1946. godine. Eto, draga braćo, mnogi od vas ovo niste znali, ali ovi, većinom ovi sveštenici su ubijeni od bratske ruke. Njih nisu ubijali ni Nijemci, ni Italijani, uglavnom su ih ubijala njihova braća i nama to treba da bude jedan veliki putokaz i opomena da se ovakve stvari više među nama, među pravoslavnim narodom, nikada, nikada ne ponove. Samo da se zahvalim onima kojima se mora zahvaliti. Prvoslavu Đakoviću, unuku Božidara Ćosovića, koji je pokrenuo ovu ideju i podržao je u svakom pogledu. Posebnu zahvalnost dugujem svima onima koji su svojski pomogli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. A u prvom redu Milevi Bošković, Desanki Sandić, to su ćerke sveštenika Božidara Ćosovića, Radojki Radosavu Živkoviću, Radoju Cvijoviću, Momčilu Vojinoviću, Milu Ćosoviću, Sredoju Grboviću i Radomiru Grboviću. Svi oni su mi svojski pomogli tako što mi je svako od njih ispričao svoju priču, zahvaljujući kojoj sam u dubokoj mjeri sklopio mozaik ove knjige. U sjećanjima ovih divnih starih ljudi živo je sjećanje na popa Boža Ćosovića i svi ga se oni, bez izuzetka, sa radošću sjećaju. Njihova živa riječ i živo sjećanje posebno su obogatili ovu knjigu. Najtoplije se zahvaljujem Bogoljubu i Nebojši Ćosoviću, unucima Jereja Boža, koji su mi uz veliko povjerenje pružili na uvid bogatu porodičnu arhivu iz koje sam mogao da koristim sve ono što mi je bilo potrebno prilikom pisanja knjige. Porodica počivšeg prote Milana Krezovića također mi je nesebično pomogla, kao i porodica počivšeg prote Bučevskog Dušana Prijovića pri pisanju ove knjige, a njihova bratska ljubav i privatna arhiva mi je bila dostupna zahvaljujući neizmjernoj bratskoj ljubavi, pažnji i razumijevanju. Bez ovih porodičnih arhiva knjiga koja je pred vama bila bi značajno siromašnija. Zahvalnost dugujem i Milu Anđeliću iz Mijakovića, koji mi je, iako nije savremeni Popa Boža, dao neke dragocjene podatke o ovom svešteniku izgradnje škole u Mijakovićima. Blagodarim i svima onima koji su mi prilikom rada na ovoj temi tajno i javno pomagali dobronamjernim savjetima i sugestijama. Na kraju ovog mog slova naglašavam da je knjiga Život i stradanje sveštenika Božidara Ćosovića napisana radi istine i ona će među čitaocima služiti isključivo istini i napokon prekinuti podmuklo višedecenijsko ćutanje o stradanju časnog sveštenika Božidara Zakovog Ćosovića, paroha Kosaničko. I na samom kraju, u ime svoje, u ime naroda Pljevaljskog, želim da se zahvalim našem uvaženom vladici Atanasiju, koji je imao sluha, koji je čovjek od knjige i nauke i koji je imao sluha i razumio ovu ideju, odnosno ovu knjigu, i došao je da večeras svojim prisustvom uveliča ovo naše sabranje. Dragi vladiko, najtoplije i od srca vam hvala. I vama što ste došli, evo narodni, svojim prisustvom značajno uveličali ovo večeras. Se najtoplije zahvaljujem. A da ne zaboravim, da se zahvalim i direktoru hotela Pljevlja, gospodinu Lazaru Čvijoviću, koji je otvorio vrata.
Poštovani slušaoci, čuli ste tonski zapis sa promocije knjige magistra Bojana Strunjaša Život i stradanje paroha Kosaničkog Božidara Ćosovića, koja je održana u velikoj sali hotela Pljevlja 1. marta 2018. godine. U organizaciji eparhije Mileševske, Srpskog nacionalnog savjeta, Srpske pravoslavne opštine Pljevaljske i Instituta za srpsku kulturu. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, istoričar Predrag Vukić, dr. Draga Bojović, profesor univerziteta, istoričari Vojislav Kasalica i Goran Kiković i magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske Bogoslovije i urednik katihetskog programa Radija Svetigora.